Өнөөдрийн подкастаар хідүүлээ сайхнаас хийж эхэлсэн асуулт хариултын хэсгийг үргэлжлүүлье. Сайхнаас хүрэлтэй дэр үт хийж эхэлсэн. Гэхдээ сүүлийн үед одоо би нэг өшөө жоохон давтамжтай байдлаар хийж эхлэдэг байгаа.
Хэрвээ та идэвхтэй амьдралын химнэлтэд спортоор хичээлдэг бол эрч хүчээ цэнэглэж Recharge Active-ийг уугаарай.
Надад яг асуултууд таалагдсан гэхээр асуултын үеэр хэдлээ өөр сэдвээр орох боломж гарч ирнэ. Тэгээ мэдээж хэрэг та яг сонирхож байгаа зүйлээ асууж байгаа болохоор миний хариултад магадгүй яг өнөөдөр өөр чи амжилт тулгараад байгаа шийдэй гэж бодсон хариулт авъя гэж бодсон зүйл рүү орж ирнэ гэдэг утгаараа хэрэгтэй болов гэж бодож байна. За тэгээд би асуултуудаа их хвчлэн сүүлийн үед болохоор яхахгүй YouTube-ийнхаа видеоны доор тавигдсан асуултуудыг уншиж та бүхэнтэй танилцуулж байгаа шүү. За тэгээд ийм асуулт жишээ нь орж ирсэн байна. Ариун заяа гэдэг хүнээс утасны бидэнд үзүүлэх шин нөлөө гэдэг видеоны доор ийм асуулт оруулчихсан. Яг хилэнгуут нь хүзүүний дасгал хийнгээ сонслоо. Сануулсанд баярлаа. Толгойн грац өөрчлөгдөхөд ийм амар хүнд жинтэй болж өөрчлөгддөг гэдгийг мэдэж авлаа. Боломжтой бол та unconscious mind-ийн талаар бүтэн дугаар хийж өгөөрэй гэж байна. За энэ талаар ерөнхийдөө энэ unconscious mind-ийн талаар буюу нөгөө хүмүүсийн яриад дээр нь итгэхгүй тарих тийм ээ. Одоо бидний энэ ерөнхийдөө ярихтаа болохоор conscious болон unconscious brain гэж байдаг гэж ярьдаг. Тэгээ conscious brain нь болохоор одоо бидний яг ингээд анхаарлыг ингэж хандуулж агаад яг итгэхтэйгээр шийдвэр гаргадаг зүйлүүдийг ярьж байгаа. Unconscious brain гэдэг маань бидний энерг одоо хоримтлуулах, химнэх зорилгоор хүний биеийн дотор байдаг сонирхолтой юм. Хоёр дахь тархины одоо зэмсэг гэж болно, хэлбэр гэж болно. Тэгээ энд болохоор юу явагддгийг ихлээр бид нэр итвэхтэйгээр бодох хэрэггүйгээр зүгээр автоматар хийдэг зүйлүүдийг энд ч яригдчих байгаа. Гэх тэгэд энэ тарих маань одоо ихэнх өдрийн дурш одоо хүн өглөөнөөс орой болтол ингээд ажиллаа явж байхад бидний бүхэл бүтэн өдрийн дурш хийж байгаа зүйлийг ихэнхийг нь энэ unconscious brain буюу итвэхгүй тарих маань удирдах хийдэг байгаад байгаа тийм ээ. Энгийн жишээ та бүхэн гэртээ бол өглөөс ирээд нүрээ угахтай жишээ нь гэж төсөөлье. Усыг яаж гар дээрээ буулгаж аваа карантиг эргүүлэхдээ карант нь яг хаана хідэн гараас эргүүлэх хэр ингээд хүчтэй барих уу хэр хүчтэй эргүүлэх үү тэгээ гойжж байгаа усыг яаж гар дээрээ барих уу гарсан тэр усыг яаж нүүрлүгэ ингэж яах вэ энэ болгон дээр бид нэр тэр алхам болгон дээр бид нэр шийдвэр гарах хэрэггүйгээр хийдэг яагаад гэвэл бид нэр тэр хийгээ сурцсан хэр хэмжээтэй барих уу хэрэг хэргүүлэх үү хэр хэмжээвэ яах уу халуун хөтнөн алин зөв гэх мэт зүйл дээр бид нар ерөөсө шинээр мэдээллийг ашиглаж шин шийдвэр гарах шаардлагагүйр бүгдийг автоматар хийдэг болц. Гэх мэтэр 0 орох аяхтай кофе уухдаа би энэ кофений энэ өнцөг асахгүй байхын тулд хідэн гараас барих хэрэгтэй энэ энэ болгоныг бид нар ботхгүйгээр хийдэг зүйл. Энэ болгоныг л unconscious brain өдөртөг олгочихч болж ингийн үшэнд. За гэхдээ энэний нэг аюултай зүйл нь юу болж хуурдггүй гэхлээр бид нар маш олон бас зүйл дээр ийм автомат хандлагуудыг бий олгочдөг. Тодорхой өнг аястай хүн гарч ирлээ бид нар автоматар айх болгоомжлох гормиг яг тэр аяхтай усыг тодорхой градус барьж байгаа юм шиг unconscious brain нэрээ бас хандчихдаг багт. Тэгээ хэдийгээр энэ ингээд эрч хүч химнэх айгүй гой арга боловч нөгөө талдаа энийг хэрэв бид нар зөв энэ хадгаламжуудын програмчлуудыг бий болохгүй бол өөрөө буцаад бидний харамсахаар үйлдэлүүдийг шийдвэрүүдийг бас гаргадаг аюултай байдал байна. Тийм ч болохоор хүн өөрийгөө эдгэн гэдэг явцад бид нар ер нь сэтгэл зүйн тогтвортой байдал тэгээ траумаг арилгах гэдэг дотор бидний юу ярьдаг вэ гэхэлэр тэр яг unconscious brain-ийн хийх гэдэг тэр буруу өгөгдлүүдийг нь цэвэрлэх ажлыг хийдэг асуудал энэ яригдчих байгаа шүү. За энэ сэдв бол маш том сэдв мэдээч хэрэг. Тэгээ би тимч болохоор энэ сэдвийн зүгээр дан энгээр нь ярихыг хооронд би цацаж айгүйх ярьдаг байгаа. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар би ингээд дуусгая. Хоёр дахь асуулт. Нэг зүйлдээ тууштай байх нь зөв юм шиг боловч заримдаа нэгэн хэвийн датсан туйширсан бодол үйлдэлээ яаж хаях вэ? Заримдаа байрнаасаа хөдөлмөр санагдах юм гэж. User CVC4TQ8VG8S гэдэг хүнээс ирсэн асуулт нь YouTube дээр. Тэгээ энэ айгүй сонирхолтой зүйл. Хүний тарих, хүний мэдрэлийн систем яах юм гэхлээр бид нар горимд дуртай, давтагддаг зүйлд дуртай. Тимч болохоор бид нар юмыг дадал болгох, юмыг дахин төрүүч, яг төрүүч асуулттай адилхан дахин шинээр үүлдэх юм бол маш их энерги зарцуулна, маш их шийдвэр гарах хэрэгтэй болохоор тэрнийхээ эсрэг бид нар ийм гормонд орох дуртай байдаг. Гэхдээ гормонд ороод ирэнгүүт яад юм гэхэлэр тархины ажиллагаа чинь нэгчлэн болоод ирэхээр чинь өсөлт бий болоход хэцүү. Стресс гэдэг зүйл чинь хүн амьд болох, илүү хүчтэй болоход хэрэгтэй зүйл үү. Тийм болохоор яг манай юзерийн асууж байгаа шиг бид нэр заримдаа яах хэвээр гэхээр амьдралыг тогтвортой болох, тэгээ сэгсрэх. Тогтвортой болох, сэгсрэх гэдэг гормыг л амьдралдаа хэрэгжүүлэх зүй байдаг. Тэгэхээр яг энэ асуулттай санал нийлж байна. Ямиг өөрөөр хийж үзэх хэрэгтэй. Юмд өйдөж эхлэх юм бол сэгсрэлтий бий болох хэрэгтэй. Хүний зүрхний цохилт эрүүл байхдаа савлах ёстой болохоос биш, ижил төвшөнд байх хэрэггүй. Хэрэгтэй үедээ айгүй хурдтай цохилох ёстой. Тэгээд тэр цаг үе өнгөрөнгүүт удаашрах ёстой. Хэрвээ нэгтл рүүгээ туушширчгаар хүний эрүүл мэнд хэцүүдтэй яг айтлан байгаа шүү. Гой асуулт байна. Тэгэхээр өөрийнхөө тэр сэгсрээ, өөрийнхөө тэр ажиглалтыг хийгээ. Энэ болж гэнэ үү? Одоо сэгсрэх үү? Одоо юу энгийн горимд орох уу гэдэг асуултыг хариултыг байнга илрүүлж хэрэгжүүлэх нь бас одоо ер нь миний харж байгаа өсөлт болон сэтгэлийн тогтвортой байдлын нэгтлхүүр юм шиг санагдаад байгаа шүү. За дараагийн асуулт. Сайн уу? Энд энерги менежментийн тухай илүү дэлгэрэнгүй оруулж өгвөл ямар вэ гэж байна. Цагийн менежментээс илүү энэ нөхцөл байдалд энерги менеж хийх нь чухал юм болов уу гэж. Айгуу гой асуулт орчих. Миний сүүлийн үед миний подкаст бол видеонуудыг харж байвал би нэг юм өгүүлбэрийг бас чулуудаад байгаа. Тэрний юу юм гэсэн чинь хүн гэдэг амт ерөөсөө энэ цаг гэдэг концептыг ерөөсөө бид нар ойлгодгүй. Ойлгохгүйгээс болоод бид нар яг үнэндээ бас яг зөв мастер л чаддгүй. А тэгээд бид нар цагийг удирдах биш, цагинд удирддаг амьдралтай амьдрдаг гэдэг тухай би яг их яриад байгаа. Тэгээд энэний ард яагаад энэ одоо энэ энерги менежмент гэдэг юм дээр цагийг ингэж оруулж ирээд байгаа нь гэхэлэр цаг гэдэг зүйлийг бид нар угаасаа ойлгохгүй удирдах чадахгүй юм бол бид нар удирдах чадах зүйл дээр анхаарах нь эрүүл амьдралын хандлага гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Тэгмэд бидний удирдах чадах нэг зүйл бол бидний өөрийн дотор байгаа энерги менежмент байна. Тэгээ энэ хоёр ингээд буцаад холбонгот юм байгаад байгаа. Ирч хүчтэй, сэтгэл хөдлөл, сэтгэл оо тогтвортой, гой мэдрэмжтэй ийм гурван цагийг зарцуулах. А нөгөө талд нь болохоор ядарсан, стрессдсэн, хэцүүцсэн, энерггүй болчихсон хойно гурван цагийг нэг юм хийж зарцуулах хоёрын алийг нь хүн эргэж хараад сэтгэл хандлуун байх уу? Цагаа гой өнгөрүүлээ гэж ярих вэ гэхлээр мэдээч хэрэг тэр ирч хүчтэй цаг үед амьдралд яадгийн ихлээр бид нар одоо энэ жил болгоо нэг 50 эдэн 7 хоногийг өнгөрүүлэхдээ бид нар яах вэ гэхлээр аль цаг хугацаанд бүтээмжтэй өнгөрсөн бэ? Тэгэнгүүт тэрнээс болоод тэр цагийг бид нар зөв менеж хийсэн гэж ярьдаг. Бүтээмжээс болж гад. Сэтгэл ханамжаас хамаардаг. Тэгэхээс биш цаг нь бол ондоо биш. Цаг нь бол байдгаараа л байна. 24 цаг байдгаараа л байна. Тэр 50 эдэн 7 хоног байдгаараа л байна. 360 эдэн хоног байдгаараа л байна жил болгоно. Тэгээд хүний амьдралын хязгаарлагдмал хідэн ийм жилүүд байдгаараа л байна. Тэр бол өөрчлөгдөв. Харин бид нар тэр цагийг яаж ашиглаж байгаа дээр л өөрчлөлт гардаг ба. Тийм болохоор бид нар энерги менежмент буюу өөрийнхөө удирдлагын доор байгаа тэр цагийг бүтээмжтэй болгох, тэр цагийг эерэг болгох, тэр цагийг сэтгэл ханамжтай байлгахад шаардлагатай тэр зүйл дээр анхаарчвал буцаад өнөдөр цаг гэдэг зүйл гоё болдог гэдэг хэлмээр. Би нэг энэ дээр бас нэг аюу сонирхолтой юм хэлчихэд энэ байна. Хилжил байсан урд нь бас өмнөх влогууд дээр ярьж байсан. Тэрний юу вэ гэхээр цага нарийн төлөвлөөд эхлэнгууд цаг үржигддэг тийм сонирхолтой эффект гарч ирдэг. Өөрөөр хэлвэл цага нарийн төлөвлөх тусам илүү их цагтай болдго юм байлээ шүү. Энийгээ сонсонгууд ойлгохдохгүй буухгүй байж санагдаж маадгүй хийгээд үзэрэй л гэж зөвлөмөр. За дараагийн асуулт. Сайн байна уу? CGCGI 2713 гэдэг хүнээс ирсэн асуулт байна. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэнд асуултанд нь заавал хариулаад зөвлөөд өгөөрэй гэж явуулсан байна. Би гадаад байдаг юм аа. 2 сарын өмнө ажлаа солиод шинэ ажилд орсон юм. Ажлын ачааллын дээрээс нь нэмээд ахлагчийнх нь шаардаж байгаа шаардлага олон янзын утгагүй дүрм журманд санал нийлэх зүйл байх ч ихэнхд хүлэн зөвшөөрч чадахгүй бүр дарамттай санагдаад стресстэй байх юм аа. Яавал дээрвэ гэж. Аюугай асуулт суусан баярлаа. За тэгээд энэ байгаа шүү. Би дөнгөж сайхан Роберт Грин гэдэг зохиолчин бичсэн Мастери гэдэг номны танилцуулгыг энэ YouTube суваг дээр бичсэн байгаа. Тэрийг орж үзээрэй. Тэрэн дээр нэг хит хит юм яригч байгаа. Тэгээ би тэр бодлын чи энэ асуултыг уншингууд гарч ич. Нэгт нь болохоор ажлынхаа ямар ажилд ямар цаг үе дээр явж байгаас шалтгаалаад бид нар тэр тухайн ажил дээр өөрөө юм хийх үү, өөрөө юм үүсгэдэг процесс байх уу, эсвэл сурдаг, сордог процесс байх уу гэж байгаа. Энийг эхлээд ажиглаач гэж хүсэж байна. Тэгээ би бас тэр дотор бас нэг сүүл би бас нэг Илон Маскийн гоё номтой холбоотой гоё видео бичиж оруулсан байгаа. Тоглоом Polytopia гэдэг. Тэрний нэг дүрм нь юу юм бэ гэхээр өөрийнхөө тулааныг сонгоц сураа гэсэн дүрмийг бас ярьж байгаа. Тэг олон залуу хүмүүсийг хараад байхад яг энэ асуулт чинь надад бас хамтарч ажилладаг олон улсын залуучууд ч гэсэн энэ их анзаарэгдэв. Тэг энэ нэг хідэн зүйл хэлмээр. Нэгтэн бид нар өөрийнхөөрөө байх эрх мэдлийг авахын тулд эхлээд бид нэр өөрийгөө баталж харуулад тэгээ тэр эрх мэдлийг авсны дараа өөрийнхөө дүрмийг босдруушах эрхтэй болд гэдгийг битгий мартаарай. Хэрвээ тэр эрх мэдлийг аваагүй бол бид нар харамсалтай няадгүй ихлээр тэр дараг, тэр захирал, тэр хүмүүсийнхэн тодорхой зүйлүүдийг хүлийн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй юм бодит амьдрал байдгийг мартаж болохгүй. Гэхдээ тэгсэн ч гэсэн тийм нөхцөлт ч гэсэн хүн болгон өөр өөрийнхөө хувь хүний англиар хэр boundary гэж ярддаг монголоор юм хүлэн зөвшөөрдөг болон хүлэн зөвшөөрдгүй хил хязгаарууд байдаг байгаад байгаа. Энэ нь их хвчлэн ёс зүй, ёс суртахуунтай холбоотой эсвэл таны амьдралын үндсэнтэй ч холбоотой зүйлүүд. Тэгээ энэгээр юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр ажлын ачааллаас дээрээс нэмээд ахлагчийн шаардаж байгаа шаардлага нь янз янзын утгатай утгагүй гэж тэгвэл энийг нь шүү. Яг нарийн жагсааж байгаа тараах. Би алиг нь хүлэн зөвшөөрөхгүй, алиг нь хүлэн зөвшөөрөхгүй. Аль нь миний хил хязгаарт орж ийн, алиг нь би өнөөдөр хүлэн зөвшөөрөхгүй, миний хил хязгаарыг миний хувь хүний сайн сайхан байдал руу дайрсан байдалтай гэдгийг илрүүлээд тэгээд тэрэн дээрээ ян зэн зэ. Заримыг нь хүлэн зөвшөөрнө. Заримыг нь тодорхой хугацаатай хилэн хүлэн зөвшөөрнө. Заримыг нь нин даруй буцааж ойлгуулж, зөксөх талаар ярилцсан. Заримыг нь өөрчлөх талаар ярилцсан. Гэх мэтэр ингэж гаргаж агаад тэр үйлдэл болгоно, тэр журам, дүрм журам болгон дээр нь ийм шийдвэр гаргадаг. Битгий хүн рүү нь дайраарай, битгий хүнийг нь бодоорой. Үйлдэл дээр нь л анхаарай гэж зөвлөмөрөө. Би бол хэрвээ коуч хийжсэн бол яа ингэж ажиллах байсан. Тэг эдгээр зүйлдийг санаач ээ гэж хэлье. Тэгээд эцэст нь хэлж хийдэг нь шүү. Бүр дарамттай санагдаад стресстэйд гэдэг чинь таны дотор болж байгаа зүйлийг ярьж байгаа, гадна болж байгаа зүйлийн тухай хөвчлийн яриагүй байдаг шүү. Хэрвээ зөв тэнхээтэй сэтгэл тогтвортой хүн байвал жаа хөөх төрэд алгацсан ч гэсэн бид нар уур хурдгүйтэй адилхан энэ ахлах хүн ч гэсэн ирээд сонирхолтой сонирхолгүй юм ярих үед стрессдгүй байж болдгоо шүү. Alright. За имжилт. Дараагийн асуулт. Баярлаа. Дараагийн удаа миний асуултанд хариулаад өгөөрэй. Хувь болон албаны харилцааны их хил хязгаарыг хэрхэн тогтоож өгөх вэ гэж. За эхлээд энэ Нямка Миг Миг 1580 гэдэг хүний бицэн асуулт байна. За тэгээд эхний хариулт нь энэ. Ажил дээр ч гэсэн албан дээр ч гэсэн хувь хүний хил хязгаар дүрм хэрэгждэг гэдэг битгий мартаар. Өөрөөр хэлбэл албан дээр та нэг өөр хүн байгаа, хувь дээр өөр хүн байдаг гэсэн дүрм байхгүй гэдгийг сануулмаар байна. Албан дээр ч гэсэн нөгөө л Нямка очиж байгаа гэдэг битгий мартаар. Тэгэхээр хэрвээ одоо Нямка юу гэдэг? Нямка зодох одоо энэ хүчирхийл хэрэг ашиглах гэдэг юм дурггүй бол албан дээр ч бас айтлахын, хувь дээр ч гэсэн айтлахын. Тэгэхээр бид нэр асуултаа илүү яах вэ гэхээр би яаж өнөөдөр хувь хүнийхээ хил хязгаарыг албан дээрээ тогтоох вэ гэдэг дүрмийг бодох. Албан дээр ганц нэмэгдэж байгаа юм чинь эрх мэдл гэдэг зүйлээс болоод зарим нэг зүйлийг хүлийн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй нөхцөл байдлыг бүрдүүлж байгаа. За тэгээ ерөнхий шууд асуултанд нь хариулахад энэ байна. Нэгтэн албан ёсоор энэтэй холбоотой гэр бүлтэй ч айтлан албан дээр ч айтлан энэ өөрөө хэл хязгаарын тухай хурал уулзалтыг мэдээлэл өгөх тэр боломжийг албан ёсоор тогтоох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл менежертэйгээ дараа 7 хоногт 2 дахь өдөр 3 цагаас зөвхөн энийг ярих цагийг хуваарил. За тэр цагийн тэр уулзалтын дээр очиод тэнчэнэ өөрийнхөө аргументиг үг. Би ийм хүн, би ийм зорилготой ажиллаж байна. Би тантай ингэж ажилладаг. Би танаас юм өсч байна. Би энэ компанийн хөтлөө юм хийхэд төлөө ажиллаж байгаа хүн. А тэгэд би танаас гуйх юм. Би өнөөдөр бүтэмчтэй энэ зорилго түрээ таны зорилгыг ч гэсэн биелүүлэхийн тулд би танаас хүсэж байгаа зүйл нь миний амьдралд аягүй чухал ийм хэзэн баундрууд өгнө. Би энийг хүндэлж өгөөч ээ. Эсвэл та энэ дээр зөвлөгөө өгөөч ээ гэж хүсэх байна гэд өөрөө баундруудыг дүрмүүдийг танилцуулна. Тэг мэдээч хэрэг ийм уулзалт ийм танилцуулгын юм өөр хотлыг маш сайн бэлдсэн байх хэрэгтэй. Сайн миний яриаг сонсож байгаа бол би зөвхөн би юу хүсэж байна гэж ярахаас илүү миний хүсэж байгаа зүйл нь танд бол манай компани хэрхэн нэмэртэй өгөөчтэй нөлөөтэй вэ гэдгийг хэлж байгааг битгий мартаарай. Тгийж ярих хэрэгтэй шүү. За би ингээд дуусхий харамсалтай нэг ингээд цаашаа яваад байвал яваад байна. Тэгээд асуулт явуулсанд баярлалаа. Амжилт. Дараагийн асуулт. Сайн байна уу? Burnout болоод байгаа юу? Эсвэл асуудлаас цогтаад байгаа юу гэдгээ яаж таних вэ гэж. За burnout болж байгаа нөхцөлд шинж тэмдгүүд байдгийг шүү. Тэгэхээр асуудлаас зүгтж байгаагаасаа илүү burnout байна уугүй юу гэж тестлэх өөрөөсөө. За burnout болж байгаагийн шинж тэмдгүүд нь хамгийн чухал шинж тэмдэг нь юу вэ гэхлээр физиологинт шинж тэмдгүүд гарч ирж байгаа шүү. За чинь жирийн байхтай ядардгүй байсан нөхцөл цаг газар ядраад байх. Өөрийнхөө сонирхдаг байсан зүйлүүд нэг л сонирхол хүрэхгүй байх. А ирээдүйд зориг бодох үед урам зориг гарч ирэхгүй байх. А нойр хангалттай унтсан ч гэсэн унтаад баймаар байх. За зарим хүмүүсийн үед бүр арьсан дэлгэр хийлэгдэж гарч ирж маатгүй гих мэт зүйлүүд байж. А миний хувьд нэг чинь танигддаг шинж тэмдэг нь би дасгал хийхгүй өдрүүдийг алгасаад амар байх санагддаг. Нэг л тийм тэнхээ байхгүй. Тэгэхээр эхлээд эдгээр зүйлүүд шинж тэмдгүүд дээр хариултууд байна уу хараадах. Тэгээ хэрвээ тийм байна гэх юм бол миний бодлоор их хвчлэн burnout байх шүү. А хэрвээ эдгээр зүйлдер гайгүй ирч хүч норм хэвээрээ олон юм юм ярьдаг зүтгэмээр байд гэхдээ тэгсэн мөртлөө энэ нэг зүйлээс цогтаад байвал за одоо стежинкэн магадгүй та асуултаас цогтаад байгаагийн шинж тэмдэг байж магадгүй шүү гэж хэлмээр байна. Зя за надад энэ нэг бас асуулт ярихаас өмнө би бас өмнө таад ярьчихсан айгүй гоё өөрийнхөө амьдралд одоо яг тохиолдсон олдсон эсвэл алдсан зүйл олсон зүйлээ хуваалцаач ээ бусад хүмүүстэй хуваалцъя гэдэг дээр хүмүүс энэ тэнд бичиж эхэлж байгаа айгүй гоё баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр энэ чинь миний тэр зорилгоо хэрхэн тодорхойлох вэ видеоны доор бичсэн Bella Batin бичсэн хуваалцсан зүйлийг та бүхэнтэй хуваалцъя гэж бодлоо. Хайоко 3 жилийн өмнө Монголд ирээд том хүсэл мөрөөдөлтэй бөөн зоригтой өөдрөг хүн ирж байлаа. Ирээд удаан байгаагүй болохоор зөндөө ганцаардаад найзуудч бас цөөрсөн байгаад подкастыг чинь сонсдгороо сонсоол бүр урам авдаг байжгаад бизнес эхлүүлэх гэж шийдээд. Нэг удаа вебинар чинь оролцоод азар миний асуултанд хариулж маш гоё хариулт өгснөөр хамгийн сайн найз, хамгийн сайн хамтрагч нөхөртэйгөө бизнес нээгээд бүр хоёр салбар болгож үзлээ. Хүнд хэрэгтэй, хүнд үлдэцтэй маш сайхан зөвлөгөө мэдээлэл авдаг шүү. Бүх подкастуудыг чинь сонсдог, анх удаагаа л YouTube дээр сонсож байна. 23 оны дүгнээд үтсэн дээрээ би ч бас 70%-тай биелүүлж чаджээ. Одоо бүр томоор мөрөөдөж байна. Магадгүй дараа жил энэ комментэн дээр жилийн ийм подкастер чинь бүр том амжилтаа хуваалцаад сууж байна гэж найдаж байна. Мундаг шүү Око. Good luck. You're the best man. Маш их баярлалаа Бэла. Та хамгийн гол нь би бас энийг хуваалцаж байгаа нь өөрийгөө магтахаас гадна өөрийнхөө энэ хэмийг магтахаас илүү Бэла гэдэг хүний энэ өөрх нь амжилтыг бас хүмүүс сонсоод тэгээ ийм бас хийж болд гэдгийг хүмүүс мэдрээсэй гэж хүссэн болохоор ингэж хуваалцаж байгаа шүү. Тэгэхээр нэг ийм гоё орж ирсэн байна. За дараачийн асуулт. Үргэлж дэмждэг мөртлөө урам өгдөггүй бол яах вэ гэж байна. За энэ болохоор би нэ таныг хамгийн их дэмждэг хүн хэмбэ гэдэг видеоны доор. Таад анзаарсан бол бидөнгөө сайхнаас 7 хоног болгон дахиад нэг видео нэмж эхэлсэн байгаа тийм ээ. Тэгэд мэдчихвэл энэ YouTube суваг дээр би яадаг вэ гэхээр Ковто бодол гэж нэг видео ордог. 7 хоног болгон подкаст ордог, номны танилцуулга ордог байсан бол одоо бас нэмээд нэг 2-3 өөр төрлийн юмнууд. Тэрний хамгийн ихнийх нь өнгөрсөн сараас орж эхэлсэн байгаа. Тэр нь болохоор надад нэг асуулт байна гэж. би яасан бэ гэхлээр асуулт гэдэг зүйл бүр хамгийн хүчрэг зэмсгүүдийн нэг байдаг. Хүнийг бодуулах, ойлгуулах, юмны асуудлыг учрыг олох гэдэг. Тэгээ би тэрнэрийн үндслээр яасан гэхлээр 100 аягүй чухал асуудлуудыг бэлдээд тэгээд энийг 7 хоног болгон YouTube дээрээ видео болгож бас оруулж байгаа. Тэгээ тэрэн дор тавьсан асуулт нь шүү. За, тэгээд энэ асуулт нь үргэлж дэмждэг мөртлөө урам мөгдгүй бол яах вэ гэж. Ямар нэг зүйлийг эхлэхэд дэмжиж тусалсан мөртлөө үр дүнг нь хараад ерөөсө урам хайрлтгүй угаасаа ийм л байх байсан шүү дээ. Би чадна гэдгийг чинь мэдэж байсан гэдэг ч юм уу. Зүгээр л хүлээж авдаг тэгсэн мөртлөө хийж байгаа болгоныг чинь дэмждэг бол яах вэ гэж. Оюубат 759 гэдэг хүн. Оюубата энэ яг өөрийн чинь хэлж байгаа энэ зүйлийг надаас бас яг сүүлийн үед манай нөгөө хариуцч ажилладаг багийнхан аюух нэгтэг зүйл байна. Тэгээ би бас энийг бас өөрөө яг энэ өөрийн чинь хэлж байгаа хүн шиг тийм үе юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэр нь юу вэ гэхлээр би хүмүүсийг юм хийгээсэ гэж аюух дэмждэг мөртлөө тэр хүмүүсийн амжилтуудыг нь хангалттай тэмдэглэдэггүй. Тэгээ тэрийг хамгийн гол нь хангалттай илэрхийлдэггүй хүн байх шиг байна. Тэгээ энэ дээр тэгвэл манай хүмүүс яасан тэгээд би өөр чинь ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэхлээр тэр урам авмаар байгаа хүн дээ энийг очиж хэлэх хэрэгтэй шүү. Заа. Тэгээ ингэж хэл. Нэгтэн би таа намайг ингэж дандаа дэмждэг чинь маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Яа тэр энэ дэмжиж байгаа чинь надад яг ингэж туссан, тэгж туссан гэ. Аюу тодорхой ярих хэрэгтэй шүү. Хоёрт нь тэгтээ ингэж хэл. Би тэгтээ танаас дахиж нэг зүйлийг хүсмээр. Тэр нь юу вэ гэхээр миний боломжоороо та миний хийж буй бүтээсэн зүйлүүд дээр бас надад заримдаа тэмдэглэлт хийж өгөөч гэдгийг нэхэх хэрэгтэй. Би дотор бодоо энэ хүн мэдэх ёстой шүү дээ, энэ хүн өөрөө зүгээр мэдээл хийх ёстой шүү дээ гэдэг дүрм амьдралд бүтэдгүй шүү. Заа. Тэгэхээр бид нэр яаж сурах ёстой юм гэхээр нэг нинээсээ би бас энэ хайрын хэлний тухай ярьж байсан. Нэг нинээсээ энэ авмаар байгаа зүйлүүдээ хэрвээ хилээгүй бол ерөөсөө хүлээлт үүсгэж болохгүй. Нэхэж байж л аавна гэдэг битгий мартаа. Нөгөө хүн чинь тэр их хэлэхгүй байгаа шалтгаан нь өөрөө хэлсэн шттэ. Уу угаасаа л хийж чадна гэдгийг ч мэдж байгаа юм чинь надад хэлээд авах юу байгаа юм бэ гэж. Би яг тэгж ярьдаг юм байна. Тэгж боддог гэдгийг битгий мартаа. Өөрөөр хэлбэл энэ нь ерөөсөө тийм санаатагаар ингэж хориод байгаа зүйл биш. Зүгээр л энийг өөр чинь хэрэгтэй гэдгийг мэдгүй болох юм гэж. Тийм болохоор энийг очиж них ойлголц гэж хэлнэ. Босд хүн бүгдээрээ айтлаа. Ээж аваасаа энийг нэхэд сурах хэрэгтэй байдаг хүүхдүүд. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ дээр тэгж анхаараач ээ гэж хэрэгтэй шүү. За дараа чи нэг асуулт орж ирж байна. Дараагийн төвшөнд гарах уу гэдэг видеоны доор би HRV-ийн тухай ярьсан байгаа. Тэрнэр гарч ирсэн асуулт нь энэ байна. Apple Watch HRV хэр accurate хэмждэг вэ гэж. Apple Watch-ийн HRV-г хэр үнэн зөв хэмждэг вэ гэж. За харж байгаа. Би Apple Watch ашигладаг, бас би Whoop ашигладаг. Whoop-аараа би гол мэдээллүүдээ хардаг. Apple-ийг би хослуулж ашигладаг. Apple миний дасгал хөдөлгөөнд айгүй хэрэгтэй байдаг. Apple-ийн HRV одоогийн байдлаар Whoop болон одоо өөр бусад юмтай харьцуулбал нэг хоёрт жагсаж байгаа гэж болно. Тэгэхээр нэгсэндээ наривчлал болон accuracy нь маш өндөр гэж хэлж болно. Гэхдээ бидний нэг мэдэх ёстой зүйл чинь юу вэ гэхээр энэ бүх технологиуд одоо яг бүр шинжилгээ ухааны том одоо юм тест тийм технологиудтай харьцуулбал ер нь бүгд дээр accuracy нь аюу доогуур гэдэг битгий мартаарэ. Тэгээ тэр утгаараа би энэ хүний хариулт нь юу гэж харуулж байгаа? Тренд л харах зорилготой байдаг шүү. Бид нэр HRV чинь сайжирч яана уу, муужирч яана уу гэдгийг л хар. Тэгээ ерөнхий таануудаа ерөнхийдөө анзаар явчих. Тэгээс битгий төрлөгөө амар ороорой. Яагаад гэвэл бас яг тийм accurate биш ээ. Гэхдээ жил ирэх тусам бид нэр аягуу ойлж яана, аягуу өсч яана, супер болж байгаа шүү. За, ингээд өнөөдрийнхөө подкастынхаа асуулт хариулт хэсгийг дуусгая. Наттай энийг сонсож суусанд баярлалаа. Хэрвээ танд өөрөө чинь асуумаар байгаа асуулт байвал коммент хэсэгт бичээрэй энэ видеоны. Тэгээ би бас яг дараа чинь 2-3 подкастын дараа бас яг асуулт хариулт өгөр таны асуултанд хариулах болно. Өнөөдрийн видео таалагдсан уу? Ямар асуултанд таалагдсан бай? Ямар хариултанд таалагдсан бай? Юу дутуу хариулсан бай? Комент секцэд нь бас бичээрэй. Видео алгасахгүй байхын тулд subscribe хийгээ битгий мартаарай. Лайк дарж өгөөрэй. Тэгээд л дараа чи видеогоор уулзцагаа. Балер өдрөг байцгаагаарай. Баярлалаа.